nga kisha në Trevat Shqiptare. Bashkësia Katolike e Prishtinës përshëndeti udhëhecin e vet shpirtëror Domnosh Gjolajn. Pas 14 vjetësh shërbimit të pakursyer pranë kishës katolike të Shnanohut në Prishtinë, Saleziani Domnosh Gjolaj u largua të dielën e kaluar nga kryeqyteti i Kosovës për të vijuar misionin e tij të ri në kryepeshvinë e Tivarit në Maltezi. Për besimtarët katolik, sidomos për trinjt e të gjithë qytetarët posaçërisht në periudhën e luftës e të pasluftës, Domnosh Gjolaj ka qenë pikë referimi me këshilla, mendime, shërbime fetare e kulturore. Famullitar i ri i kishës së Prishtinës është emëruar Salezian i ri shqiptar Don Lek Oroshi, po më hollësisht e ndjekim shërbimin e rabije Ibrajt.
Bariu i mirë i Grigjës, Domnosh Gjolaj, meshtari famullisë Shnanohut të Prishtinës, pas 14 vjetë shërbimi largohet nga Kosova dhe si pas regullave meshtarake të caktuara nga organet përkatëse, tashme vazhdon shërbimin e tij në Cetinje afër Podgoricës Malizi, duke u bërë shërbëtori Zoti dhe pjesë e arqipeshgvise Tivarit. Të dielën e kaluar, kisha Shnanohut në Prishtinë ishte e vogël për t'i zënë të gjithë ata besimtarë që kishin ardhur për të marrë pjesë në meshën falënderuese dhe lamtumirëse e përshkuar me lutje urat për shëndetin e Domnoshit, por nuk munguan as emocionet të ndërsjella. Meshën shejte e kryesoi administratori apostolik i peshkvisë së Kosovës, Imzot Zevgashi, arqipeshkvi i arqipeshkvisë së Tivarit me meshtar të tjerë. Në fjalën e tij, Imzot Zevgashi shpaloi gjithë shëmbëlltyrën në meshtarin Gjolaj, por edhe sfidat për 14 vjet shërbim për të qenë një bari i mirë në shërbim të Zotit, kishës dhe popullit. Domnoshi në vitet më të rënda në Kosovë qëndroi në kryet e kësaj familje dhe kjo ishte sprova më e madhe e tij që e kaloi me sukses të plot dhe sipas mësimeve të Ungjillit Shejt dhe binomit për fe dhe atëve, sa Imzot Zevgashi. Nuk mund ta kalosh pa përmendur se veç punëve të rregullta meshtarake, Domnoshi bashkë me rininë e famullisë në vitet 90-ta, kur Serbia kishte ngulfatur gjithçka, pra dhe rininë kosovare hapen dyert e kishës dhe gjetën strehi marketimi mira të rinë që pjesa dërmuese ishin shqiptar të besimit musliman. Në kuadër të shoqatës Pjetër Bogdani u themeluan të gjitha seksionet kulturore, revista Shpresa me pas edhe shtëpia botuese radhonte të shpresës, ku dolën e dritë mbi 60 tituj librash, duke u bërë kështu kisha shtëpi e dytë e tyre, por edhe streh gjatë luftës e shumë qytetarëve prishtinas. Kontributi i Domnoshit vazhdon edhe me Karitasin i Prishtinës në ndihmë nevojtarëve dhe fëmijëve bonjak. Domnoshi, duke qenë edhe psikolog, ndihmoi dhe shumë njerëz për t'i kaluar traumat e luftës. Për këto dhe shumë suksese tjera folën motra dhe besimtarë të devotshëm. Pas meshës, u shfaq pjesa artistike ku morën pjesë kori fëmijëve Pjetër Bogdani dhe i të rinjve Emanuel. Ekzekutoi dhe Filharmonia Kosovës në shej falënderimi për Domnoshin, i cili gjithsera hapi kishën për koncertet e kësaj trupe artistike. Në fund, në një koktej rasti, u cakruan gotat në shej shëndeti dhe suksesi të mëtejnë për Domnosh Gjolajn. Në famullinë Shnanohut në Prishtinë, është caktuar të shërbej tani tutje Dom Lek Oroshi.